jāņem vērā, ka pēc parādes krāsmāla arī būs slēgta līdz otrdienas 5 rītā. No 6 vakarā līdz 7 būs slēgta satiksme Valdemāra ielas posmā no Citadeles ielai līdz Raiņa bulvārim, kā arī Citadeles ielas posmā no Krišjāņa Valdemārs līdz Turņielai. Tāpat ir virkni ierobežojumu vakara pusē pirms 9 līdz 9:30 un slēgta satiksme uz Uzvaras bulvāra posmā no Valguma ielas līdz Akmens tilta Mūksals ielas posmā no Akmeņa ielas līdz Kuģielai, Kuģielas posmā no Mūksals ielas līdz Trijādības ielai un arī Trijādības ielas posmā no Kuģa līdz Valguma ielai. Un arī Akmens tilts būs slēgts.